ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 1 መጋቢት 216 ወይ ከዓ ባሕቲ መጋቢት 208 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሃገሮም ዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶም ሓላፍነት ክወስድ እዩ ዝበለሉ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ምክትል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩነታት ደርቂ ንምሕጋዝ ዝተዋፈረ ጉጅለ ኣሜሪካ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዘጋጠመ ዝኸፍአ ደርቂ ዝሕግዝ ኣለና ክብሉ ሎሚ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ኦባማ ነዝዛረቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ይገብሩ ምስ ዘለዉ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ብምዃን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ።
Our commitment to human development and dignity of all people continue to guide our work as global partners. Through the global health security agenda, we're stepping up our efforts to prevent outbreaks of diseases from becoming epidemics. We are urgently working to help Ethiopia deal with the worst drought in half a century. Today our spouses
ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዘጋጠመ ዝኸፍአ ደርቂ ንኽትምክቶ ንምሕጋዝ ብህፁፅ ንሰርሕ ኣለና። ፕረዚደንት ኦባማ ምስ ካናዳ ብሓባር ዝሰራሕናዮ ዝሰርሖ ዘለና ሕበራዊ ስራሓት ንምዕባለ ወዲ ሰብ ኣብ መዳይ ጥዕና ለበዳ ከይክሰት ኣብ ምክልኻል መሻርክቲ ከም ዝገበሮም ብምግላፅ በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማን በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ስፌን ትምህርቲ ንኣዋልድ ዓለም ዝብል ተበግሶ ውፊነትና ደጊመን ኣረጋጊፀና ኣለዋ ኢሎም። ካናዳ እውን ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተበግሶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኣፍሪቃ ምምፃእ ዝብል ከም ትፅምበር እውን ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናፅነት ፕረስ ብዘንበሮ ደረታትን ፀረ ሽብር ኣዋጅን ንድምፂ ጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ መሰላትን ተቃወምትን ንምዕፋን ምጥቃሙ ሸቕሎታ ገሊፃ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ ብሎገራት ኣብ ካባ እስርቲ ምፍትሖም ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዘጋጠመ ናይ ጋዜጠኛታት ማእሰርቲ ግን ብዓሚቕ ኣሻቂሉና ኣሎ ይብል ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብነትን ናይ ልምዓት ድምፅን እያ፣ ግን ዝተሰርሐ ስራሕቲ ልምዓትን ዝመፀ ቁጠባዊ ዕብየትን ክዕቀብ ዝኽእል ንዴሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ንሰብኣዊ መሰላት ብዝውሃብ ክብርን እዩ ዝምስረት ይብል እቲ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሳቦም ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰሎም ብምጥቃሞም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ኩሎም ካልኦት እስራትን ክፈትሕን ፀረ ሽብር ሕጉ ድማ ንመዐፈኒ ከም መሳርሒ ካብ ብምጥቃም ክቁጠብን ንፅውዕ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቶምን ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ሎማዓንቲ ሓሙስ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ብዘይመሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ ንኣት ኣለና ኢሎም። ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሃይለማርያም ደሳለኝ ምንቅስቃስ 6 ኣዋርሕ መንግስቶም ንፓርላማ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ብዛዕባ ደም ዘፋሰሰ ናይ ኦሮምያ ተቃውሞ ዝሃብዎ መብርሂ ብትሕዝትኡ ዝተፈለየ ብኣቀራርብኡ ድማ ልስሉስ እዩ።
የዚህ ጉዳይ አሁንም ደጋግመንም የምንለው ሌላ አካል ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ
ሎሚ እውን ደጊምና ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣጻብዕትና ካብ ምውጥዋጥ ሓሊፍና እቲ ሽግር ናይ ባዕልና ምዃኑ ሕዚ እውን ክነስምረሉ ይግባእ።
ኣብ ኦሮምያ ኮነ ኣብ ገለ ከባብታት እታ ሃገር ቅርሕንቲ ክፍጠር ዝኽኣለ ጸገም መንግስቶም ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሚኖም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክነቕርብ ኢና። 4 ወርሑ ዘቝፀረ ተቃውሞ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ከም ዝቐጸለ ይንገር ኣሎ። ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ነጂ ከተማ ልዕሊ 30 ነበርትን ተማሃሮን ከም ዝተኣሰሩ ይገለጽ ካብ መንጎኦም ክልተ ንዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንህዝቢ ብምልዕዓል ዝብል ገበን ክልተ ወርሒ ማእሰርቲ ከም ዝተፈርዶም ተገሊጹሎም ነበርቲ ሕጂ እውን ኣብታ ከተማ ሰላም የለን ይብሉ ኣለው ፖሊስ ብወገኑ ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ይብል ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ኮንሶ ወረዳ ባህላዊ ንጉሶም ዝርከቦ 200 ዝኾኑ ከም ዝተኣሰርዎም ሓደ ኣባል ኮሚቴ ኮንሶ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣቶ ገመቹ ገንፌ እቶም ኣባላት ኮንሶ ምእሳሮም ጥራይ ከይኣክል ክእሰሩ ከለዉ ናይ ባህሊ ክዳኖም ምግፋፉ ንህዝቢ ኣበሳጭዩሎ ኢሎም ኮንሶ ካብ ወረዳ ናብ ዞን ንክቕየር ልዕሊ 55,000 ፊርማ ኣተኣኻኺቦም ብወከልቶም ኣቢሎም ሕቶ እንተቕረቡ እኳ ካብ ሰበስልጣን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ኣቶ ገመቹ ገንፌ ወሲኹ ሓቢሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኬንያ ዝሰገሩ 23 ኢትዮጵያውያን ትማሊ ብፖሊስ ኬንያ ከም ዝተታሕዙ ተገሊጹ እቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ኣብ ቀረባ ምዃኑን ዘሳገሮም ሰብ ስራሕ ክቕፅሮም ምዃኑን ንፖሊስ ተዛሪቦም እቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ፍርዲ ቤት እንተቐረቡ እኳ መንነቶም ዘርኢ ሰነድ ስለዘይሓዙን ተወካሊ ኢሚግሬሽን ስለዘይተረኽበን ቆፀራ ንዝቕፅል ረቡዕ ተመሓላለፉ ፖሊስ ኬንያ ለንቅነ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሽበራ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምትሕልላፉ ኣብ ቀንዲ ከተማታት እታ ሃገር ዳህሳስ ኣሐይሎም ስዊዘርላንድ 321 ሚልዮን ዝተሰርቀ ዶላር ናብ ናይጀርያ ከም እትመልስ ተገሊጹ እቲ ስምምዕ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኣቡጃ ከም ዝተኸተመ ተጠቒሱሎ እቲ ገንዘብ ብግዜ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ሳኒ ኣባቻ ዝተዘምተ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ገለ ናይጀርያውያን ግና እቲ ዝምለስ ገንዘብ ኣብ ቁም ነገር ክውዕል እዩ ዝብል እምነት የብሎምን ቅድሚ ሎሚ እውን ዝተመልሰ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዓለ ስለ ዘይንፈልጥ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ሃይማኖታት ፅልእን ዘይምክኣልን ዘሰጉምን ንናፅነትን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ዝቐይድ ሕግታት ውግዘት ክግብረሉ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ፍሉይ መርማሪ ናፅነትን ሃይማኖትን እምነትን ፀዊዖም እቶም ፍሉይ መርማሪ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኩነታት ነፃነት ሃይማኖት ኣብ ጀነባ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ኣቕሪቦም ኣለው ሊዛች ላይ ንዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ሄንሪ ቤልፈልድ ከም ዝበልዎ ነፃነት ሃይማኖትን ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅን ብሓባር ዝኸዱን ብሓባር ክዕምብቡ ዘለዎምን እዩ ግን ሕግታት ምድፋር ሃይማኖት ዝብል ነዚ መባእታዊ መሰላት ወዲ ሰብ ይቕንጥጥዎ ኣለዉ ውሑዳን ዝኾኑ ሃይማኖታት ከዓ ብሰንኪ ሳዕብየን ሕግታት እዚ ኣዝዮም ይሳቀዩ ኣለው ኢሎም ኣብነት ፓኪስታን ጠቂሶም ውሑዳን ዝኾኑ ሸዓ ክርስትያን ኣህማዱስ ናይ ሓቂ ሙስሊም ኣይኮንኩምን ብዝብል ከም ዝሳቀዩ ጠቂሶም ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ደቡባዊ እስያ ማእኸላይ እስያን ዋላ እውን ኤውሮጳ ከይተረፈ ሰባት ናይ ሓቂ ሙስሊም ኣይኮንኩምን ከም ዝበሃሉ ይገልፁ ጀርመን ዴንማርክ ፖላንድ ግሪክ እውን ከይተረፋ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝነበሩ ጥንታውያን ሕግታት ከም ዘለዉ ጠቂሶም እዚ ንክብሪ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንሃይማኖታዊ ስምዒታት ዝተገብረ እዩ ኢሎም ሩስያ ከዓ ሕግታት ንሃይማኖት ምድፋር ዝብል ኣትሪራቶላ እውን ይብሉ
Russia also in the Human Rights Council now really has taken over the torch from Pakistan
Russia won ka Pakistan qatsila sa'abti haymanot orthodox nimhillaw tabahilu hegitat haymanotat atriralla izi kha'a nuwhudan haymanotat bejja zgebere yu
ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ዝኣረጉ ሕግታት ክፀርዩ ኣለዎም እውን ኢሎም ንፅንፈኝነት ምቅላስ ንመባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ብምቕያድ ክኸውን የብሉን ክብሉ እውን ተዛሪቦም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቲኦምን ሓላፍነት ከም ዝወስድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም ሎም መዓልቲ ሓሙስ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣካል ከምዘየሳብቡ ተዛሪቦም ኣለዉ ንዝተላዕለዉ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ብዘይምሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ ንኣቱ ኣለና እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን
ኣቦ ወንበር ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሃይለማርያም ደሳለኝ ምንቅስቃስ 6 ኣዋርሒ መንግስቶም ንፓርላማ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘጋጠመ ደም ምፍሳስ ቅድሚ ሕዚ ሂቦሞ ካብ ዝነበሩ ብትሕዝትኡ ዝተፈለየ ብኣቀራርብኡ ድማ ልስሉስ እዩ ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ መሃብ ዝጀመሩ መንግስቶምን ፓርቶምን ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ብምሕባር ነይሩ
የዚ ጉዳይ ኣሁንም ደጋግመንም የምንለው ሌላ ኣካል ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ
ሎሙውን ደጊምና ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣጻብዕትና ካብ ምውጥዋጥ ሓሊፍና እቲ ሽግር ናይ በዕልና ምዃኑ ሕዚ እውን ክነስምረሉ ይግባእ።
ኣብ ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ቅርሕንቲ ክፍጠር ዝኸኣለ ጸገም መንግስቶም ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም፣
በኛ ውስጥ ባለ ብልሽት ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝቡን ጥያቄዎች
ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ብልሽውና ንናይቲ ህዝቢ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ዘይምሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ እናኣተና መጺና ኣለና። ዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ናብ ግጭት ዓብዩ እዩ።
ምክንያት ቅርሕንቲ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ጸገም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተሃገር ዘጋጠመን ዘጋጥም ዘሎን እዩ ኢሎም።
ኦሮምያ ውስጥ ግጭት ስላለ ሌላ ጋር ይሄ ችግር የለም ማለት አይደለም።
ኣብ ኦሮምያ ግጭት ስለ ዝተረኣየ ኣብ ካልእ ከባቢ ተመሳሳሊ ጸገም የለን ማለት ኣይኮነን። እቲ ሽግር ካብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ደቡብ ሓደን ዝመሳሰልን እዩ። እቲ ኣፈላላይ ናይ ግጭት ምዃንን ዘይምዃንን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ግጭት ኣብ ዘይተፈጠረሉ ከባቢ ጸገምና ቀልጢፍና ፈትሕና ምስ ህዝቢ መትዕራቕ፣ ግጭት ኣብ ዝተላዓለሉ ከባቢ ነቲ ግጭት ኣህዲእና ብተመሳሳሊ ኩነታት ምስቲ ህዝቢ ምትዕራቕ እዩ እምበር ኣብ ኦሮምያ ግጭት ስለ ዝተፈጠረ ዝተፈለየ ተገይሩ ክርአ የብሉን። ኣብ ኩሎም ከባብታት ጸገም ሰናይ ምሕደራ ኣሎ እዩ።
ኣብ ህዝቢ ካብ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ዝተለዓሉ ተቃውሞታትን ትምህርቲ ከም ዝተወስደን ነዚ ንምምዕራይ ከም ዝስራሕን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ሓቢሮም።
ከዚ የምንማረው ትምህርት ካሁን በኋላ ኣርሶ ኣደራችንንም ሆነ የከተማ ነዋሪ
ካብዚ እንምሃሮ ድሕሪ ሕዚ ነበርቲ ገጠር ይኹኑ ከተማ ዝነቕሑ ስለ ዝኾኑ ኣብ እንግድዖም ተሰቒልካ ምንባር ኣይከኣልን ዝብል እዩ። እቲ ሽግር ናትና ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ክነማዕራር ይግባእ።
ኣብ ውሽጢ ይህ ወደግ ኣባል ውድባትን ኣጋር ክልላትን ዘሎ ናይ ኣሰራርሕታት ሽግራት ክራይ ኣካብነት ግዕዚናን ብልሽውናን ምስ ህዝቢ ኮይና ክነስተኻኽሎ ኣለና። ጀሚርናዮ እውን ስለ ዘለና ኣጠናኺርና ክንቕጽለሉ ይግባእ። ካልእ ምኽንያት ምፍጣር ግን ናይ ውድቀት መንገዲ እዩ ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ዝተለዓለ ግጭት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ብቕልጡፍ ምላሽ ክወሃብ ዝግብኦ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ቕልጡፍ ምላሽ ከይተውሃበ ክፍጠር ዘይነበሮ ግጭት ተፈጢሩ ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይት ብቐጥታ ኣይጠቐሱን። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይተመለሰ ሕቶ መንነት የለን ግን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶታት ኣብ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታትን ተሃገር ንዝፍጠሩ ግጭታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተሓተቲ ዝገበሩ ምንባሮም ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ትካል ሓገዛት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ንሓደ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝዋፈረ ኣብዚ ቀረባ ብሰነት ኣሜሪካ ሹመተን ዝጸደቐለን ኣመሓዳሪት እቲ ትካል ጌል ስሚዝ ገሊጸን እየን። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ኤልኒኖ ዝጠንቆ ሓደጋ ደርቂ ዝበኣሰ ጥፍኣት ቅድመ ምውራዱ ንምቁፅፃሩ ኣገዳሲ ፀጋታት ተመዲብሎ ስራሕቱ ከም ዝተጀመረ ምክትል መራሒ ትጋንታ ጆናታን ኣንደርሰን ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝወረደ ሞት ዛጊድ የለን እንስሳ ዘቤት ግና ሞይተን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘራሪቦ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ብእንግሊዝኛ ዳርት ይብልዎ ኣህፅሮተ ቃል እዩ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ሓደጋ ማዕር ምባል። ብጠንቂ እቲ ኤልኒኖ ዝተባህለ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዝፈጠሮ ደርቅን ጥሜትን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ቅድሚ ምውራዱ ንምቁፅፃሩ ንምስራሕ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፈረ ምክትል መራሒታ ጉጅለ ጆናታን ኣንደርሰን ይገልጽ። ብመንጽር ድልየት መልሰ ግብሪ በዝሒ ኣባላት እታ ጉጅለ ክውሕድን ክውስኽን ከም ዝኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ ግና 14 ኣባላት ከም ዝሓዘት ይገልጽ። ኣብታ ጉጅለ ክኢላታት መደባት ናይ ብርክቱ ዝበሉ ዓመታት ተመክሮ ኣብ ዘፈር ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኸዓበቱ ሰሞያ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ዝልግሱ ቴክኒካዊ ኣማኸርትን ሰሞያ እንስሳ ዘቤትን ከምዝ ሓዘት እውን ጆናታን ኣንደርሰን ይሕብር። ከምዝ ተጠቕሰ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ካብ እትጀምሩ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ኮይንኩም ኣሎ። ናብቲ ዝተደረቐ ከባቢ ወሪድኩም እውን ተዓዚብኩም ትኾኑ። እስኪ ትዕዝብትኹም ኣካፍለና ኢልናዮ ጆናታን ከምዚ ይብል።
Right. We have been conducting assessments. You may know that
ሐቀዩ መጽናዕቲ አካይናልና ከመትዝክሮ እዚ አጓኒፍ ዘሎ ድርቂ ኢትዮጵያ ድህረ 50 ዓመታት ዘጓነፋ ብርቱዕ ድርቂ እዩ። እቲ ድርቂ አብ 6 ክልላት ማለት ውን አብ ትግራይ፣ አፋር፣ አምሃራ፣ ህዝብታት ደቡብ፣ ሶማሊያን ኦሮሚያን ተኸሲቱ ዘሎ። ብዙሓት እንስሳ ዘቤት ምማተን ርኢናልና ጉለት ምግብና ውን ይሄሩሎ መግቢ ይጽንቀቅ ይዘሎ ሕፅረት ዝተማይ ውን አጋጢሙ ምፍንቃል ውን ስዒብሎ
ብሰንኪ ከቢድ ደርቂ እንስሳ ዘቤት ከምዚ ሞታ ገሊጽካልና እንተኾነ ሰባት ብሰንኪ እቲ ንኢትዮጵያ ዘጓነፋ ደርቂ ሰብ ሞይቱ ዶ ኣይሞተን ኣብ ዝብል ምስሕሓብ ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ብወገንኩም ኣብ ዘካየድኩምዎ መጽናዕቲ ደርቂ ዝጠንቁ ሞት ሰባት ከም ዘጋጠመ ክትምስክር ዶ ትኽእል ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሉ ከምዚ ይብል።
People are affected, but we haven't seen any human deaths in our assessments.
ብዘይ ጥርጥር ሰባት ተለኪሞም እዮም ግን ኣብ መጽናዕትና ዝሞተ ሰብ ኣይረኸብናን።
መንግስቲ ኣሜሪካ ዛጊድ እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝለገሰ መንግስቲ ከም ዝኾነን ንምዕዋት እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝወፈረ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ሓደጋ ወይ ከዓ ዳርት ልዕሊ 530 ሚልዮን ዶላር ከምዝ ተበጀተ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ቅድሚ እታ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ምውፋራ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዝነበረን ሓላፍነት እታ ጉጅለ ነቲ ዛጊድ ተጀሚሩ ዝጸንሐ መደባት ምቅልጣፍ ምዃኑ እውን ጆናታን ኣንደርሰን ሓቢሩ። ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ እኽሊ ናብ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተባጽሐ ኣብ ማእከላት ክንክን ጥዕና ንዝማሰኑ ህፃናትን ነፍሰ ጾርን ደገፍ ይግበረሎ፣ ጐዳጕዲ ማይ ይኩዓተሎ፣ ማይ ብቦጥ ንክባጻሕ ንሰርሕ ኣለና፣ ዝናብ ክጅምር ከሎ ሓረስቶት ዝዘርእዎ እኽሊ እውን ንክረኽቡ ንገብር ኣለና ይብል ንሱ። ሰብኣዊ ሓገዛት ንምዕዋት ምዕባለ ዝኣመቱ እዮም ዝብል ምክትል መራሒ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ሓደጋ ኣሜሪካ ጆናታን ኣንደርሰን እዚ መደብ እዚ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ተመዝግቦ ዘሎ ዓብየት ንኽትዕቅቦ ሓጊዙ እዩ ይብል። ካልእ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምቕልባስን ምቁፅጻርን ሓደጋ ደርቂ የድሊ እዩ ኢሉ ዝጠቐሶ መጠን ገንዘብ ምስቲ ኣሜሪካ ዝለገሰቶ መጠን ገንዘብ ክነጻጸር ከሎ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ጻዕርኹም ብሕጽረት ገንዘብ ከይኹለፍ ስግኣት ዶ ኣለካ ኢልናዮ ከምዚ በለ።
That's a very good question. The government along with international actors put together a humanitarian requirements document
ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። መንግስትን ሰብኣዊ ትካላትን ብሓባር ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም እዮም። ትፈልጥ ዲኻ 10 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት እኽሊ እዮም። ብተወሳኺ 8 ሚልዮን ስነት ምግቢ ዘይብሎም ኣለዉ። 2.2 ሚልዮን ህፃናት ጉድለት ምግብና ኣጥዕዎም ኣሎም። 450,000 ህፃናት ድማ ከቢድ ጉድለት ምግብና ኣጋጢሞም ኣሎ። 6 ሚልዮን ሰባት ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣጋጢሞም ኣሎ። ከምቲ ትፈልጦ እቲ ዝድለ መጠን ገንዘብ ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር እዩ። ሕፅረት ኣሎ እዩ። ፍርቂ ካብቲ ገንዘብ እዩ ተረኺቡ ዘሎ። ኣብዘን ዝቕፅላ 3 ዓመታት 270 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡሎ። ስለዚ ከም ዝጠቐስካዮ ጠለብ ካብቲ ዝተረኽበ ዝዓዘዘ እዩ። ተወሳኺ ሓገዝ ወፃኢ ኣድላይ እዩ ምባል ይከኣል።
ኣብ ምቕልባስ እቲ ሓደጋ ደርቅን ነባራይ ስራሕትን ኣብ ምዕዋት ዝተፈላለዩ ትካላትን መንግስታትን ዝዋስእሉ መደብ ምዃኑ ይፍለጥ እሞ ክሳዕ ክንደይ ውህድ ስራሕ ይካየድ ኣሎ ኢልናዮ ንጆናታን ኣንደርሰን። ንሱ ክምልስ ከሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕርበት ንሰርሕ ኣለና፣ እኽልን ካልኦት ሓገዛትን የቕርብ ኣሎ፣ እንተኾነ ስለ ምድሓን ህይወት ተባሂሉ ካልኦት መንግስታት እውን ደገፎም ከበርክቱ ይግባእ ይብል። ውሁድ ስራሕቲ ምእንታን ክፍጸም ኢልና ቴክኒካዊ ሓገዛት ንልግስ ኣለና። ሓቂዩ ኣዋሂድካ ንምስራሕ ብሕልፊ ሎጂስቲካዊ መኣዝናቱ በዳቲ ወይ ከዓ ፈተንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ፈተናታት ንምውፃእ ግና ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና በለ። ናይዛ ኣጀንዳ እዚ ካልእ መኣዝን ከልዕለልካ በልክዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ተቃውምትን ነቐፍትን ዝስማዕ ባህላ እዩ። እቲ ጸገም ሕፅረት ገንዘብ ዘይኮነስ መንግስቲ ነቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ንማዕወቲ ፖለቲካዊ ዕላምኡ ስለ ዘውዕሎ እዩ ኢሎም ይዛረቡ እሞ ካብ ወፃእ ዝተረኽበ ገንዘብ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ዕላማ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጭብጢ ዶ ርኢኻ ወይ ሰሚዕኻ ኢልናዮ ጆናታን ከምዚ ይብል።
I haven't received any reports of diversion of aid.
نحاجز توهاب الجنزب أم عوات كالي علاما نموعالو زحب الريبورت أي سماعهم.
ناب كلهم بدرك إيد تتق عكبابتاتن زوباتاتن بنات أن التزاويركم نتون قدات نمزرابن محقازن كيلكم دو إلنا يوني جوناتن وحادة كاب علاماتاتنا نتون محقاز زود اليوم سبات بأكار رغيب كام مزرابن نتايكم زود اليوم من تصارن زوباليو كمتفلتو لجوستيكاوي كتبس حوم أس أقامي زخونو كبابتات علو جن كندزك آلنا نقبر آلنا كن أتو زيكا آلنا كبابي آلو إلنا نمزرابوكوا أنت زي دفرنا كاب كبابي ناب كبابي يفلال أيو يبنسو أبي تيوبيا نكل التعامطن فرقان أبزب أو زفرات كمز سر حززارب جونوتان أندرسن مراحت إتاقو جلقنا نعمطات أبي تيوبيا كمز سنحت إتيوبيا ويان ون أبالات إتاقو جلقو ينو ميسرحو كمز اللو نعمطات تورتا مكروحيزم ينطفو آلو يبنسو كالوت كحقزو انت داليوم ون
People may wonder how they can help. I would just say cash is best.
كمي غيرنا كن حقز نخيل إلومي حاتون تاليوم غنزيب من القاسيو اتزقال لها كبلوم زدلي غنزيب كبل كاللوهو اب إتيبيا زن عاد سراح يعياز اللوا عالم لخات كالات اللوا نزيز ترالو مربب حبريت اللو www.cidi.org يبهال
تكال رديئت أمريكا ويكعا USAID أبزوري عالم بركت زبالو جنافرن تقباراتنا لو نبركت زبالو حادقاتاتوون قبر ملسي هب هبابولا رئد أمريت دركن زا أمسولون حادقاتات قطعو أم كغلطون هيوتن نبرتن كتفون كاللو إزي تكالزي كلتوف قبر ملسي كمزهبوون كمقلتي جوناتن أندرسن نبفلاتي كال غشانا مستر جوناتن أندرسن أزينا نمسكن
Okay, I'm going to say hello.
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቪኤ ዘቕረብኩምን ኤርትራውያን ናይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰሚዕናዮ ዳርጋ መብዛሕትአን ብፍላይ ድማ ትርሓሳብ ናይ ትማል ዘቕረበቶ ዝተቃለሰቶ ተቃሊሳቶ ግን ሕጂውነት ህዝቢ ብኣውንታውን ብኣሉታውን ከተረድኦ ክንዲ ትብገስ ከምቲ ኣረጋሽ ዘቕረበቶ ኣብ ምውንጃል ጥራኣት እያ ክንዲ ኣሉታውን ኣውንታውን ንሃብካ ንህዝቢ ተረድኦ ከምዚ ዓይነት ተቋሚ ኣብ ዓለም እውን የለን እቲ ዝበለቶ ግን ነፍሲ ወከፍ ካብ ቤት ማእሰርቶ ክወፅ እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድልየት
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ዝፍፀም ዘሎ ገፈናት ርእዩ ከም ዘይረኣየ ክሓልፍ ጠሪሕ እዩ ንመጀመርታ ግዜ እዘን ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓሳብን ክገልፃ ጀሚረን ብዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ ተቃውሞ የስምዕ ኣለው ዓገብ ሕልና ግበሩ ሃገር ናይ ኩላትና ንመራሒ መንግስቲ ምቋም ምስ ሃገር ምፅላእ ኣይተተኣሳስቦ ሓደራ ተመስገን ቻው
ቪኦኤ ኩሉ ነገራት ንሰምዖ ኣለና ንጉዳያት ኩሉ ንዓምፀፁ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፃልሕን ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝጠፍኡን ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣምፂኻ ምቅላሕን ገሪምና ኣሎ ገሪምና ህዝቢ ኤርትራ ተሳኢኸሎ ንስኻትኩም ግን ኩሉ ግዜ ነዚ ክተዓፅፉ ትሰርሑ ኣለኹም ስለዚ በጃኹም ናይ ጋዜጠኛታት ስራሕ ስርሑ የቐኒየለይ ቻው
ሃሎ ቮይስ ኣሜሪካ ትርሓስ ሰኽላይ ክዛረባ ደልየ ትርሓስ ሰኽላይ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብጅይነትን ብቆራፅነትን ተቓለሳሉ ዕላማ ክንድዒ መስመር ክስየት ክለኹም ዘለዩ
ሃሎ ዝኸበርኩም ብ ብዛዕባ ናይ ሸመንተ መጋቢት ኢልኩም ዘቕረብኩምን ኤርትራውያን ዝዛረቦ ዝነበረ ሎማዕንቲ እውን ትዛረቦ ዝነበረት እንታይ እዩ ብሓቂ ድኡ ህዝቢ ኤርትራስ ፅቡቕ ኣይረኸበን ህዝቢ ኤርትራስ ሕማቕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራስ ማዕርነት ፅቡቕ የብሉን ከምዚ እዩ ኢልካ ፅንካ ዘይኮነ ክትዛረብ እቲ ዘይመልክዑ ክተትሕዞ ጉባእ ኣይኮነ እቲ ትሕተታ ካሊእ እቲ ዝምልስኦ ዝነበርክምን ካልእ ኮይኑ ተረድእ ዘማዛዝን ሓቀኛ ቃላት ምስ ዝኸውን ጥራይ ኩሉ ሰብ ክሰምዓክንን ግቡእ ነገር እውን ክትረኽባሉ እዘይ ኮይኑ ግን ማዕርነት የለን ኢልካ ክትዛረብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝተባሒሰን እየን ሕማቕ ኢና ፀኒሕና ኢልካ ክትዛረብ ማና ካብ መን የክበርደኪ ምስ ዓፍኪ ምስ ዓርኪ ምስ ተወበጀ ክትራእዩ ትማል ተበጀን የነ ደካትና ንሕዋትና ሎሚ ከዓ ብጀዋ ኣለዋ ኣብ ፅቡቕ ከም ዘለዋ ከዓ ክንነግረኪ እዩ
ንኸበርክምና እዚኣት ብፍፁም ተህንፍለይ ኣይመስለንን ኣነ ዝገረመንሲ ክልተ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣምፅኺ እቲ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ካብ ዓዳ እቲ ሓንቲ ተቃዋሚት ኮይና ኤርትራዊት ካብ ወፃኢ ብዙሕ ቅያድ ሰርሓ ኣብ መጥቀመን ገጢለን እቲ ሽግሪ መከራን ራሕዋ እንደዝተማቐራ ኣብ ዓደን ስለ ዘለዋሲ ንምንታይ ካብኡ ደዊልክ ከተዛረብ ዘይከኣልክ ካብ ሽወደ እንደዛረብክያ እንትርፎ ፀለ መንግስቲ እምበር ፅቡቅ ክትዛረብን ሰምዐ ኣይፈልጥን እየ የቐኒየለይ ተኸታት ኣልበለኩም
ብየ ድማ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣርኩምና ነርኩም ብጣዕሚ ተሓጒስና መጀመርያ ነቲ ዝገብሮ ኣገልግሎት ክብረን መጎስን ክብለን ደሊ ንኤርትራ ንሃገር ክንልክን ዘገልግሎት ኖ ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ሓቂ ተዘረብኦ ነበርክን ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ትመሊ ከምዚን ዝበላ ኣለዋና ድን ክብል ጀሚረ ብሓቅን ብዲሞክራሲን ህዝበን ክነብር ኢለን ተበጊሰን ክንደይ ዝተጋደላ ሕጂ እውን ኣትኾኖዖ ዓላማ ምህላወን ብጣዕሚ ክመስግን ደሊ እነን ጥዕና ንሃብክን ኣንልና ብለክን ሜሮኒ ካብ ሲያትል
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝለኣኩምልና ብዙሓት ኣለኹም ግን ከከም ግዜና ከነቅርበልኩም ኢና ገሊኹም እውን ደጋጊምኩም እትልእኹ ነቶም ንመጀመርያ ግዜ ዝልእኹ ቀዳምነት ንምሃብ ክንብል ናታትኩም እውን ኣፅኒሕና የለና ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኹም ዝለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-2295942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ክነቅ ቀርበልኩም ኢና ባርበዛ ዮሃንስ እስቲፋኖስ ምፅዋዕ እናበለ ፃወታ ደርፊ ቁርብ ምፅናሕ ንዙረት ምስታ ዝፈትዋ ጓል በደትና ጉዕዞ ቅድሚ ምዕፃውና ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ውሽጢ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዘጋጠማ ዝኸፍአ ደርቂ ንክትምክት ኣብ ምሕጋዝ ንርከብ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ ዝተዛረቡ ንኣሜሪካ ይበፅሑ ምስ ዘለዉ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ምስ ካናዳ ብምሽራኽ ንሰብኣዊ ጉዳያት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መዳያት ጥዕና ምዝርጋ ሓይሊ ኤሌትሪክ ኣፍሪቃን ኣዋልድ ዓለም ክመሃራ ዝብሉን ነጥብታት እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቲኦምን ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ሎም መዓልቲ ሓሙስ ንፓርላማ ብዝሃቦ መብርሂ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣካል ከምዘየሳብቡ ተዛሪቦም ኣለዉ። በኣር ክንሰናበተኩም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ምኒኣ ፈወርቄ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.